sakam, pilsētas saimniecības un transporta jautājumu komitejas ārkārtas sēdi. Viens jautājums par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmu pašvaldības finanšu līdzekļi, iestādēs darbības nodrošināšana, aktīvas atputas objektu uzturēšana, pašvaldības īpašumu pārvaldīšana un pašvaldības īpašumu esošo ēku un tam pieguļošu teritoriju būvniecība 2026. Gada budžeta grozījumiem. Ziņotāja Zigmunds Pavlovskis, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktors Lūdzu ziņojums.
Labrīt, cienītie deputāti. Nu, pirmām kārtām paldies, ka atradāt laiku un devāt iespēju piedalīties šodienas komitejā. Ļoti atvainojos, ka tā bija jādara. Diemžēl mūsu budžets vienmēr ir ļoti apjomīgs un lai arī mēs visu sagatavojām jau uz 1. augustu, tomēr pēc tam vadot visu sistēmā, skaņojot, tas laiks aiziet nemanot un tāpēc, diemžēl, esam spiest nākt ar papildus jautājumu, jo atlikt šo mēs nevaram, tie budžeta grozījumi, kurus mums vajadzētu apstiprināt gan pēc tam finanšu komitejā, gan arī domes sēdē, jo nu, tas nodrošinās mūsu darbību līdz nākamajiem grozījumiem. Kā jūs redzat, tie grozījumi ir diezgan daudz un apjomīgi. Liela daļa ir tehniski pārkārtojumi no vienām tāmēm uz citām, lai nodrošinātu mūsu ikdienas vajadzības, kaut kur saimniecības preces remonta materiāla pietrūks, kaut kur mums ir ietaupījumi, tad tie vairāk ir tehniski pārkārtojumi mūsu budžeta iekšienē, bet man ir nepieciešama papildus nauda, papildus līdzekļi kopējā summā 206 tūkstoši eiro, ko es lūdzu piešķirt. Un šīs te galvenās vajadzības, kas tiks nosegtas no šiem te līdzekļiem, tā tad ir nepieciešami papildus 95 tūkstoši kultūras jomai. Tātad kultūras jomā mums ir bija paredzēti jau līdzekļi, bija rezervēti, bet diemžēl nepietiekamā apjomā. Tātad mums ir Brīvdabas muzejā tekošs jumts, kuru vajadzētu salabot. Tātad tam papildus ir 7,5 tūkstoši nepieciešami. Tad Aspazijas muzejam, kas šeit pat blakus ir, bija paredzēta mazāka summa. Diemžēl dzīvē sākot pētot šo te verandu, atvarot viņu vaļā, nu viņa kritiskā stāvoklī, viņa tiešām brūk kopā, un tas darba apjoms ir daudz lielāks, nekā mēs bijām sākotnēji paredzējuši. Un tur ir nepieciešami papildus līdzekļi. Un trešā lieta ir muzejs Tirgoņielā, tātad šeit arī vajag atremontēt stāvu galvenā izstāžu zāli, praktiski neizmantot, tur ir nepieciešams remonts, lai nākamgad varētu pilnvērtīgas izstādes tur veikt. Tāpat papildus līdzekļi ir nepieciešami 25 tūkstoši vairākām pirmskolas izglītības iestādēm. Šeit mēs veicam ārā apgaismojumu nomaiņu, tuvojās rudens sezonu, lai bērni varētu kvalitatīvi pavadīt laiku ārpusē. Tad vairākos dārziņos mēs sakārtosim ārā apgaismojumu. Un trešā papildus lieta ir Pumpuru vidusskolas basketbola laukums. Tad iepriekšējā sēdē Lediņa kungs nāca ar priekšlikumu, ka vajadzētu veikt darbus lielākā apjomā, nekā mēs bijām plānojuši un visu šo te laukumu sakārtot. Un šīm te vajadzībām noslēdzies iepirkums, tātad vēl papildus 80 tūkstoši ir vajadzīgi, lai visu šo te sporta laukumu kvalitatīvu sakārtotu. Nu, pārējus es varbūt neiešu cauri katrai rindiņai, ja jums ir jautājumi, droši uzdodiet.
Paldies, vai ir jautājumi?
Es varbūt tas jāuzvēsāk prasīt, bet paprasīšu. Tas ir domāts lielais pumpuru laukums, tas nu, sintētiskās
arī. Tātad basketbola laukums, jā, kā es stāstīju, mēs piedalījāmies Latvijas basketbola savienība taisīja pašvaldībām priekšlikumu, inline laukumu. Jā, tātad inline laukumu mēs jau esam pat saņēmuši, viņš pie mums glabājās. Jā. Un tātad tas laukums, kas ir pie pašas skolas vienmēr slidens un kuru grūti izmanto, tātad šo te laukumu mēs pilnībā pārbūvējam un būs sakop teritorija, būs basketbols, tur vēl kaut kādiem sporta veidiem tās līnijas būs. Tā kā būs normāls sporta laukums, ko jau sen skola ir gribējusi.
Jūs tā kā citu sākumu veidu izmantosiet?
Es tiešām nemāku pateikt, un tas ir tāds pats gumijotais veids. Es neesmu varbūt eksperts tieši kā materiāls saucās, jā, bet tas ir ārā sporta laukums, nu, tāds kā jau vajadzīgi.
Paldies, vēl ar jautājumiem. Mikrofona ieslēdzīt.
Un tam sporta laukumam arī kaut kādu žogu atjaunos? Jeb...
Žogu sakārtosim, apgaismojumu sakārtosim tā, lai laukums ir pilnvērtīgi izdarīts. Nu, nevis tikai nomainījām segumu un visu, ne, visu šo te kopumu.
Jā. Jo tur tā situācija tāda, ka vienkārši tas žogs jau bojā fasādi, nu ne jā. To sienu.
Viss laukums sakārtošana. Mm-hmm.
Paldies.
Vēl ir jautājumi? Nu, ja mēs sakam runāt par pumpuru vidusskolu, tad pagājušajā gadā, man liekas, es rakstīju, tur tas brugīša ceļš, kas iet pie uz staciju, pie pumpuru vidusskolas, tas ir arī jūsu laukums?
Nē.
Skaidrs, paldies.
Pilsētas ielas nav.
Tad balsojam, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotēm, ar to sēdē arī ir slēgts.
Paldies jums liels.